Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Безне әдәм иткән уку, әдәмне алга илткән уку, илтеп күккә җиткән уку. Уку, 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 дип язган 20-нче йөзбашы татар әдәбияты, бигрәк тә поэзиясе үсешендә тирән эз калдырган күренекле әдип Сәгыйд Рәмиев. Бездә әлеге кадерле сүзләрне искә алып, үзебезнең матур әдәбият белән кызыксынуыбыз, яратып укуыбыз белән бизәп җибәрик әле. Сезнең күренекле шагыйр һәм прозаик Фаил Шафигуллинның яшьләр балалар өчен иҗат иткән «Өй салуның ни бар», «Бер малай», «Өч оргамак» кебек повестьларын укыганыгыз бардыр инде. Без бүген сезнең игътибарга авторның «Әнфисә кемгә йылмая» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Ул яшь үсмерләр арасындагы дуслык, тугрылык һәм шул чир балалар арасында кечкенә генә батырлык турында. Хикәяне Тәлгат Хамматшин укый.
Әлегә кадәр тыныч кына яшиләр иде безнең йорт малайлары. Тавыш юк, ауга юк, көнләшү юк. Гомумән, һәр кем үз эшендә, һәр ни үз урынында. Һәр кемнең дусы яисә иптәш малае бар. Телисең икән кызлар белән дуслаш. Бергә киноға, мәктәпкә бар, бер партада утыр. Әнә мисал өчен, Озын Митхәт 3-нче каттагы җирән Улина белән, ә управдом малае, кичкенә буйлы, ябык чырайлы, әмма ут ташы кебек шая Габделбер, Йылак Нәҗибә белән бер партада утыра. Тик көннәрдән бер көнне һич көтмәгәндә, икенче каттагы моңарчы бер ялгыз карчык кына яшәгән зәңгәр балконлы квартирага сумаладай кара мыйыклы, хәрбиләрчә мәхәббәт сынлы запастагы полковник кайтып төште. Кайтып төште дип, үзе генә булса бер хәйер иде, үзе генә түгел шул. Әтисенеке кебек ак йөзле, пышык борынлы, якты кара күзле Әнфисәсе белән. Анысы бик җентекләп үтүкләнгән кара итәктән, нәфис ак муенын кысып торган зәңгәр якалы матроскадан. Менә шул кыз кайтканнан бирле безнең йортта малайлар белән кызлар арасындагы дуслык шәлпәрәмә килде. Митхәт тә иң арттагы партада үзе генә утыра башлады. Әле малайлар кызлар белән генә түгел, үзара ачылып китеп сөйләшми башладылар. Бер дә юктан тавыш, бәхәс чыккалый торды. Полковник кызына әһәмият бирмәгән бер генә кеше, ул да булса кечкенә Габделбәр иде. Ул һаман да иң алдагы партада үзенең Йылак Нәҗибәсе белән утыра иде. Әллә ялга гына, әллә бөтенләйгә кайтты инде полковник. Малайлар ул кадәресе белән кызыксынмады. Ә менә Әнфисә турында күбрәк беләселәре килде. Эх, малай, скрипка уйнаганын тыңлап тордым. Вот уйный ичмасам. Дөрес булса, менә дигән җырчы дие ул. Балерина ди. Ә мин шигырь яза икән дип ишеттем. Хәйер, Әнфисәнең кем булуыннан бигрәк, малайларның йылмаюы гаҗәпләндерде. Әллә ничек кенә бит урталарын чыкрайтып, зур кызлар төсле серле итеп, матур итеп йылмая иде ул. Шуңа күрә малайлар һәр вакыт, нинди дә булса кызык ясап, аны йылмайтырга тырышалар. Тик Әнфисәне йылмайтырга тырышып, егетлек күрсәтүләр әлдән-әле кабатланып торса да, ул көзне полковник кызы бер малайга да йылмаймады. Кышын Әнфисә идән сирәк чыкты. Чыкса да кулына скрипка тартмасын тотып, таркау, битараф бер кыяфәт белән каядыр китеп югала торган булды. Ял көннәрендә алар әтисе белән шаңгы шуларга йөриләр иде. Өстенә калын йон свитер, башына ал башлы кигән Әнфисәне шәһәр читендәге Газинур тавында малайлар ял сайын диярлек очраттылар. Аннары яз килде. Декабристлар урамындагы эч катлы йортта яшәүче малайлар аны үз мәшәкатьләре, үз гызыгылары белән каршы алдылар. Йорт каршындагы каен бутакларына өр-яңа сыерчык оялары тезелеп китте. Урам яктагы өрәнге башлары тигез итеп кыркылды. Телевизор антеналары беркетелгән торбалар аяз күк төсенә буялды. Ә инде шушы йорт яныннан ук шәһәрчекне урталай бүлеп аккан исемсез инештә боз кузгалгач, малайлар да, кызлар да бүтән язлардагы кебек баш башларына шылбырлы тимер баганалар утыртылган бәләкәй күпергә җыела торган булдылар. Бер көнне күпергә болай да ал йөзен тагын да алсуландырып торган ал башлыгын киеп Әнфисә дә төште. Кайбер малайлар Әнфисәне күргәч үк зур тоташ болыттан айырылып киткән болыт кисәге шикелле күпернең икенче башынарак авыштылар. Һәм гадәттәгечә бер-берсен уздыра-уздыра ярышырга керештеләр. Аларның Әнфисәне елмайтыр өчен берсеннән-берсе җитезрәк булып күренәсе килде. Әмма Бидехәт барысыннан да уздырды. Ул күпер иңсәсенә башкаларга караганда узаграк асылынып торды. Агып килгән бузларны да кулга белән башкаларга караганда җитезрәк эләктерде. Тик Сибер Әнфисә аңа карап елмаю түгел, хәтта иренен дә кыймылдатмады. Киресенчә, аның каядыр иниш борылышына текәлгән япты күзләре моңсу иде. Мидхәт башына әллә кечкенә Габделбәрне күпердән инешкә төртеп төшерим микән дигән уйда килеп китте. Кем белә, бәлки ул Әнфисәне елмайту бәрәбәренә бу уен тормышка да ашырган булыр иде. Ләкин шул чакта бата чума, әйләнә тулгана йөзгән калын бозлар арасыннан шем карайынлы, ак маңгайлы, бәләкәй генә көчек алып килгәне күренде. Кызларның кайсыдыр ах итте. Малайларның кайсыдыр уңайсыз гына, урынсыз гына көлеп куйды. Шибер Әнфисәнең йөзе агарды. Аның куе керфекләрендә яш бөртекләре ялтырауын күргәч, Мидхәт токлы шыбыкка ырынгандай сискәнеп китте. Ул да булмады. Малайлар арасыннан берәү атылып чыкты да, җәһәт кенә күпернә әйләнеп, яр буена йөгереп төште. Һәм үзле кызыл балчыктан тая-тая су читенә килде. Кешек кызганыч тавыш белән шиный һәм ишле баккан бызларга менәргә тырыша, тик менә алмый. Инде алгы аякларын куйды, инде сикерде дигәндә генә әлеге боз кисәгенә тагын да зуррак икенче бер боз килеп бәрелә. Көчек янә суга йыгылып төшә. Агымга каршы борылып йөзә башлый. Тик кая ул? Ак сыртлы салкын соры дулкындар аны баштан аяк күмеп китәләр. Бер урында бөтереп торалар. Бозларга китереп оралар. Су читенә төшкән малай әлеге кечкенә Габделбәр икән. Менә ул иниш буйлап тагын да түбәнгәрәк йөгерде. Агып барган кешек белән тигезләште. Бераз гына уйланып торды да, алдындагы буламыкланган карны сүреп чыгып тагын алга йөгерде. Кешек инде тәмам хәлдән тайган иде ахры. Тыпырчынмый да, шинамый да, бозларга да менәргә тырышмый. Дулкыннар ирегенә бирелгән килеш, бата калка ага да ага гына. Күпердәге малайлар икенче караганда Габделбәр кызарган куллары белән ярсып килгән боз кисәкләрен читкә этәрә-этәрә билтиңентен суда тора иде инде. Менә ул агым бәреп йыкмасын өчен сәйер хәрәкәтләр ясап инеш уртасыннан ук агып барган эт баласын эләктереп алды да ярга ташланды. Ләкин ярга чыгып җиттем дигәндә генә әллә тайып китте, әллә яр буенда чәчелеп яткан боз кисәкләренә абынды. Кинәт футбол қырында туп құшақлап ауған қапқа сақшысы сыман ет баласын құшақлап, бүтін гәудесі білен су шетіне қапланды. Оның аяқларына бұзлар келіп бәрілді. Гәудесі оша дұлқындар секіріп өтті. Көпірдегі малайлар дәррәу қуып иніш бойына егірділер. Ғабділбәр янына Әнфисенің әтесі қара мұйықлы полковник бірінші болып барып жетті. Ол Ғабділбәріні тізгіне яр шетіне тартып алды да, көз ашып емғанша юыш киімлерін салдырып, аңа өзінің ұзын шинелін кидірді. Әнайындалар дүртеу, қара мұйықлы полковник, офицер шинелінен икегіне көзі елтырап тұрған Ғабділбәр, тузгыган шашлы Әнфисе, аның қолында йымшақ ал башлыктан дирилдеп турушы ак маңгайына көрүнүп барган кишик көпүргө якындашып келелер. Шибер Әнфисе бир өз қолындагы эт баласына, бир әтисе шинелинен йылтырап барган көзлерге карап бахытлы йылмая. Эй, матур иди де инде бу йылмаюлы йүз. Білмейм, малайларының қайсығына шул зәңгәр офицер шинелі шиннен Әнфисенің нұрлы езіне қарап барырға тілемеді екен.
Сіз Тәлғат Хамматшын оқуында шағыр һәм прозаик Фаил Шафиғуллинның «Әнфисе кімгә йылмая» деген хикаясын тыңладыңыз.
Таң атты дүния матур, сандуғашылар сайры күңелде, жәннәт бақшасында йөрим көбең, фәрештәләр қунған инемә, сихри иртәләрдә күңел ярсын, яратасы килә
Сердешхане тапшыруына берілген уақыт тамамланды. Тапшыруыны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ония Ғибадуллина алып барды. Кишләрегез күңелле үтсен, дуслар. Сәләмәт булыгыз.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм ғаммауи коммуникациялар агентлығы» ярдәме белән әзерләнде.